Είναι η εκπομπή του τρίτου προγράμματος Οδηγός Ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη. Στην κονσόλα του ήχου σήμερα ο αγαπητότατος Στέλιος Εφεντάκης. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Σήμερα είμαι πολύ χαρούμενος. Έχω ένα αγαπητό φίλο, ένα σπουδαίο κρουστό της κλασικής αλλά και της εν γέννη μουσικής ζωής στην Ελλάδα. Και λέω εν γέννη μουσικής ζωής γιατί ναι μεν τον γνωρίσαμε μέσα στις κλασικές ορχήστρες, αλλά τον έχουμε δει να κάνει τα πάντα. Αλέκος Χριστίδης. Αλέκο, καλώς όρισες.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που σας βρήκα εδώ και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί το τρίτο πρόγραμμα και η ΕΡΤ είναι το πρώτο μου μουσικό σπίτι όταν ήρθα στην Ελλάδα. Πραγματικά εδώ ερχόμασταν και είχα πάρα πολύ μεγάλες εμπειρίες μουσικές.
Με πολύ μεγάλους μουσικούς. Αλλά να πω λίγα λόγια για τον Αλέκο Χριστίδη, που είναι ένας μουσικός για τον οποίο δεν υπάρχουν σύνορα στη μουσική. Ήδη το είπα αυτό. Με την ίδια άνεση και δεξιοτεχνία παίζει κλασικά έργα ως σολίστ της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και αυτοσχεδιάζει στα δικά του τζαζ σχήματα. Γεννιέται στη Ιουγκοσλαβία, εκεί τις δύσκολες εποχές, τότε που ο Τίτο έκλεισε τα σύνορα και η μητέρα σου, Αλέκο Χριστίδη,
γλίτωσε
τη συνέχεια των πραγμάτων. Σε ηλικία 12 ετών άρχισε μουσικές σπουδές στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Φοιτά στη Μουσική Ακαδημία του Κιέβου, παίζοντας στη Φιλαρμονική Ορχήστρα Νέων του Κιέβου και αργότερα στην Ορχήστρα Μουσικής Δωματίου της Όπερας Μπαλέτου του Κιέβου. Είχε ενεργή παρουσία στο χώρο της τζαζ, καθώς το 1973 συμμετείχε στον πρώτο τζαζ δίσκο μικρού συνόλου που ηχογραφήθηκε στην Ουκρανία. Τι λες να ξεκινήσουμε με τη μουσική, με αυτό το δίσκο?
Ναι, και θα πω με τα δύο λόγια.
Όχι, να τα πεις τώρα τα δύο τώρα, λόγια, εντάξει, και να ακούσει ο κόσμος. Πώς γράφτηκε αυτός ο δίσκος?
Πρώτα προηγήθηκαν πάρα πολλά πράγματα πριν αυτό φτάσω εκεί στη τζαζ. Μετά από τη Ιουγκοσλαβία βρέθηκα στη Τσεχία. Συγκεκριμένα τελευταία χρόνια, 1,5 ποσό, είμαι στην Πράγα, στο παιδικό σταθμό και πήγαινα τα Σαββατοκύριακα στο σπίτι με τη μητέρα μου. Κάναμε βόλτες, πηγαίναμε από ποντού άκουγα μουσική. Πρώτη φορά άκουσα Σμέτανα στην όπερα. Πρώτη φορά άκουσα σύνολα εγχόρδων που να παίζουν μουσική ragtime, να παίζουν swing bands, στον δρόμο να παίζουν άλλες bands. Αυτή ήταν η πρώτη μου μουσική εμπειρία που σταματούσα, άνοιγα το στόμα και εγώ κάνω. Και η μητέρα μου έλεγε πάμε, πρέπει να φύγουμε, και εγώ εκεί να ακούσω ήθελα. Αυτή ήταν η πρώτη εμπειρία.
Μια χώρα, η Τσεχία, εντωμεταξύ, Αλέκο μου, που είναι το κέντρο της μουσικής ζωής στην
Είναι
Ευρώπη,
πάρα πολύ. Είχαμε στο όχι παιδικό σταθμό, νηπιαγωγείο. Είχαμε χοροδία. Ελπίζω να μην είμαι πολύ φάλτσο.
Και μετά φτάνετε στο Κίεβο?
Όχι. Πήγα στην Τασκέντη, όπου ήταν όλοι οι πρόσφυγες. Και έμεινα στη Σκέντη λίγο δύο χρόνια, αλλά άλλαζα πολλά σημεία γιατί τη μια η μητέρα μου σπούδαζε, τη μια η μητέρα μου δούλευε σε αυτό, τη μια αλλάζαμε πολιτεία, τη μια η μητέρα μου πήγαινε για πρακτική εκεί. Όλα αυτά άλλαξα 10 σχολεία που ήταν άσχημο για παιδεία, αλλά ήταν πολύ καλό για εμπειρία. Και μετά άρχισα από τη δεύτερη δημοτικού, άρχισα, αυτοί αγοράσαν ένα ραδιόφωνο, ρεκόρτ. Και εγώ το αγαπημένο μου παιχνίδι. Έβαζα το ραδιόφωνο και άκουγα μουσικές. Κατά προτίμηση χορευτικές. Και έτσι στα 12-13 που άρχισα και το οδείο με ακορντεόν, ακούγω τέτοια, μόνο χορευτικά, και σιγά σιγά που πήγαινα στο οδείο, στο δρόμο ήταν υπήρχε μία πίστα χορού που έπαιζε μία ωραία μπάντα και εγώ εκεί στον δρόμο που πήγαινα για το οδείο έβλεπα αυτή την μπάντα και κάποιες φορές άρχισα να ξεχνάω ότι πάω για μάθημα στο οδείο. Καθόμουν εκεί, έβλεπα και έτσι σιγά σιγά μπήκα, μου άρεσε οι drums και πήγαινα σε διάφορες χώρους, ας πούμε υπήρχαν μεγάλα θέατρα, ένα εργοστάσιο μεγάλο ήταν που έκανε αγροτικά προϊόντα.
Φεύγετε και πάτε στο Κίεβο.
Ναι.
Στο Κίεβο λοιπόν, τι κάνεις εκεί με μουσικά πράγματα και πώς βρίσκεσαι να ηχογραφείς με αυτούς τους μουσικούς?
Καταρχήν εγώ εκείνη την πρωί που έφτασα στο Κίεβο ήμουν πάρα πολύ γνώστης όσο αφορά την drums τεχνική. Έπαιζα τα rudiments, είχα κάποια βιβλία που τα έχω βρει από χειρόγραφα και μέσα σε 3 μήνες έγινα πάρα πολύ γνωστός σε όλη την πιάτσα που παίζανε οι drummers σε εστιατόρια.
Ετών, πόσο χρονών είσαι?
Αυτό ήμουν τρίτη ηλικίου.
Μάλιστα. Πριν 17-18 χρόνια.
Όχι, νωρί, πρέπει να ήταν 15-16, γιατί αυτοί είχαν την κατάσταση.
Ναι, ναι, σωστά.
Είμαι τόσο έγινα γνωστός που με πρότεινα να παίξω το βασικό το τομπουρίστα στην φιλαρμονική νέων της νεολαίας του Κίεβου, της περιοχής. Και έτσι μπήκα σε αυτό. Εκεί γνώρισα άλλα παιδιά με πνευστά κτλ. Αλλά ο πιο κολλητός μου έγινε ο κιθαρίστας Μαλτκόφ, που αυτός ήταν και αυτός πολύ ήταν πορωμένος με τζαζ. Και με αυτόν σιγά σιγά ξεκίνησε και μετά υπήρχε ένα διαγωνισμός ταλέντων εκεί πέρα, εκείνη την περίοδο, και βρήκα ένα σούπερ ταλέντο, τον Νόβικοφ Βιτσεσλάβ. Αυτός ήταν νικητής διάφορων κοινών διαγωνισμών, 14 χρόνια το γνώρισα, 15 ήταν μισό χρόνο μικρότερος από μένα. Αλλά ήξερε τα πάντα, γιατί ήταν βοηθός του μαέστρου στη φυλακή στο Χάρκοβο.
Στη φυλακή?
Ναι, 14 χρονών. Ήταν σούπερ. Έπαιζε απίστευτα πράγματα.
Ήταν και αυτό στη φυλακή, δηλαδή?
Όχι, δεν ήταν.
Πάλι καλά.
Δεν ήταν.
Απλώς
ήταν
μια ανησυχία.
Ήταν ένα ταλέντο που τον πήρε ο άλλος να βοηθάει. Τέλος πάντων, το γνώρισα έτσι και κάναμε παρέα και παίζαμε. Και προχωρούσαμε στα χρόνια. Απλώς εμένα έγινε το εξής. Πήγαινα στο 2 συνέχεια, στο Τσαϊκόφσκι εκεί, ήθελα να προετοιμαστώ για να μπω στη Μουσική Ακαδημία. 2 χρόνια έκανα εκεί. Και μου λένε, σε άνετα. Θα παίξεις, σε 2 χρόνια θα μπεις στην Ακαδημία. Ναι. Και εγώ, πραγματικά, πολύ καλά ετοιμάστηκα. Αλλά η μητέρα μου ήταν πολύ πιο έξυπνη και τι έκανε. Παίρναμε γράμματα από την Ελλάδα, από το παππού. Ο οποίος έγραφε, Μαρία, σταμάτα τον Αλέκο να παίζει νταούλι και κλαρίνο. Να γίνει όπως εσύ, γιατρός, μηχανικός κτλ. Μου έκανε φροντιστήριο από τους καλύτερους δασκάλους και έτσι εγώ έδωσα εξετάσεις και μπήκα στο Πολυτεχνείο. Από εκεί οι δρόμοι μας με τα παιδιά που παίζαμε μαζί και ξεχωριστήκαν. Γιατί ο δύο οι άλλοι πήγαν στο στρατό κτλ. Και εγώ έμεινα στο Πολυτεχνείο, αλλά συνέχεια πήγαινα με τους φίλους μου στα οδεία, στις ορχήστρες. Δεν παρατούσα. Απλώς όλες τις ελεύθερες χώρες και όλοι οι φίλοι μου ήταν μουσικοί. Πάντοτε. Μουσικοί, μπορεί να είναι και ζωγράφοι, καλλιτέχνες, γιατί υπήρχε πολύ καλή επίπεδο και κίνηση στο Κίεβο. Ας πούμε, ήξερα με το Παρατζάνοβ μαζί σε ένα μπαράκι μαζευόμασταν.
Το δίσκο.
Με το δίσκο έγινε το εξής. Ένας γνωστός μουσικολόγος και φαν της jazz, Σμανιάκα, είπε, παιδιά, η εταιρεία Μελόδια θέλει να γράψει ένα jazz δίσκο με Ουκρανούς εδώ στο Κίεβο μουσικούς και σας πρότεινα εσάς. Και εμείς αρχίζαμε να μεταξύ μας, γιατί μέναμε όλες σε διάφορες πόλεις, είχαμε διάφορες δουλειές και πρέπει να μαζευτούμε να το κάνουμε. Τελικά μας δώσαν μερομηνία και φτάσαμε μόνο ο πιανίστας, ο κιθαρίστας, ο μπασίστας ήταν μακριά σε περιοδία, δεν πρόλαβε να έρθει. Αλλά ο ιδιοφυΐα, ο κιθαρίστας ο Μαλτκόφ, πήρε το ηλεκτρικό μπάσο και έπαιξε και πρώτη φορά κάνανε στο στούντιο ηχογράφηση πάνω στην ηχογράφηση.
Α, δεν έχει ξαναγίνει μετά.
Δεν έχει ξαναγίνει. Είναι πολύ επεισοδικό, αλλά δεν θα το περιγράψω γιατί είναι μεγάλη ιστορία. Τέλος πάντων, το γράψαμε και έγινε ιστορικό γεγονός ότι ήταν ο πρώτος jazz δίσκος με μικρό σύνολο στην Ουκρανία.
Α, μάλιστα. Να ακούσουμε κάτι από αυτό.
Ναι, εγώ λατρεύω αυτόν τον πιανίστα.
Ο δίσκος λέγεται Lyrическое настроение.
Ναι.
Δηλαδή,
και εκείνη την περίοδο εμείς ήμασταν
λυρική διάθεση, σωστά.
Λυρική διάθεση. Και είχαμε το εξής. Ήμασταν. Αυτόν άρεσαν ο Κιθ Τζάρετ, εμένα ο Μάιλς Ντέιβις. Αλλά ακούγαμε και εμείς ό,τι άκουγε ο καθένας και ο άλλος, αλλά προτιμήσαμε.
Και προσπαθήσατε να κάνετε μια μίξη όλων αυτών, ένα αμάλγαμα. Ας ακούσουμε λοιπόν. Ράντουγκα ή αλλιώς Ουράνιο Τόξο από τον δίσκο Λυρικέσκαια Ναστραένια, Λυρική Διάθεση. Ήταν ο πρώτος δίσκος jazz που εξεδόθη στο Κίεβο, στην Ουκρανία.
Από την εταιρεία Μελόντια.
Από την εταιρεία Μελόντια.
Με μικρό, για μικρό σύνολο.
Mm-hmm. Και βέβαια, στα κρουστά, στη Drums, ήταν ο Αλέκος Χριστίδης που τον έχουμε
και
σήμερα
στα,
μαζί
και
μας.
Στα κρουστά.
Λοιπόν, οι άλλοι τρεις ήταν Ουκρανοί μουσικοί, σωστά?
Τυπικά.
Τυπικά Ουκρανοί. Είναι λίγο δύσκολο να τα περιγράψεις όλα αυτά όταν βρίσκεις στη Σοβιετική Ένωση, όπου δεν ξεχωρίζεις ποιος είναι ο Ουκρανός και ποιος είναι ο Ρώσος, σωστά? Ναι, είναι αλήθεια. Ας μην το συζητήσουμε αυτό.
Ναι, ναι.
Είναι πολύ,
είναι
πολύ βαρύ, πολύ βαρύ και πολύ δύσκολο. Έρχεσαι λοιπόν στην Ελλάδα, λες επαναπατρίζεσαι, αλλά δεν επαναπατρίζεσαι εσύ, η μάνα σου επαναπατρίζεται, Αλέκο μου, γιατί εσύ δεν την είχες δει την Ελλάδα ποτέ σου.
Δεν την έχω δει. Είχα έρθει το 1976 για ένα μήνα. Και το πρώτο σύνολο που έχω δει εδώ ήταν το Σαββόπουλο που παίζαν και μ' άρεσε. Λέω κάτι έχει εδώ. Και είχα επαφή με τον Σάκη Παπαδημητρίου.
Τον μεγάλο, τον πιανίστα της jazz.
Ναι, με αυτόν είχα επαφή. Είναι ο πρώτος που είχα επαφή και ήρθε Θεσσαλονίκη. Δεν ήρθε Αθήνα. Κανονικά σκοπός μου ήταν να δουλέψω και να μείνω στη Θεσσαλονίκη. Γιατί η καταγωγή μου είναι από το Λαγκαδά. Ο πατέρας μου και η μητέρα μου, του Τσοτήλη Κοζάνης. Όπως είναι Βόρεια Ελλάδα.
Παρ' όλα αυτά έρχεσαι στην Αθήνα.
Γιατί έγινε σεισμός στη Θεσσαλονίκη.
Έγινε και έχασα
και έχασα όλα αυτά που έχω προγραμματίσει εκεί στην αρχή, τα έχω χάσει. Και ο Μαυρομουστάκης, που είχε το κατάστημα, έχω μια αρρώστια, πηγαίνω πάντα στα μουσικά καταστήματα, απλώς ή να κοιτάξω βιβλία ή να κοιτάξω τα όργανα άμα δεν έχω τίποτα. Τέλος πάντων, και μου λέει, Αλέκο, κατέβα στην Αθήνα, όλα είναι εκεί, όλοι οι δικοί μας που κατεβήγαν έγιναν φίρμες. Και έτσι κατέβηκα εγώ στην Αθήνα.
Για να γίνεις φίρμα. Και έγινες φίρμα, Αλέκο Χριστίδη. Και σε ευχαριστούμε που είσαι εδώ μαζί μας στην εκπομπή μας, στο τρίτο πρόγραμμα. Λοιπόν, έρχεσαι στην Αθήνα και κάποια στιγμή σου ζητάνε, πριν γραφτεί στο Οδείο Αθηνών ή αφού γράφτηκε στο Οδείο Αθηνών. Πρώτα γράφτηκε στο Οδείο Αθηνών και μετά σε κάλεσαν στην κρατική.
Ναι, ναι, μετά ήταν.
Σωστά.
Γιατί έγινε μία.
Πες μας λοιπόν πώς μπαίνεις στην κρατική ορχήστρα τότε. Για να παίξεις για πρώτη φορά ως έκτακτο, σωστά?
Ναι, έγινε το εξής. Εγώ πήγα στο κατάστημα Νάκας και μίλησα με τον Παπαγρηγορίου, τον Κώστα που ήταν υπάλληλος, και του λέω, ποιοι είναι εδώ οι καλύτεροι που παίζουν κρουστά είπα. Μου λέει αυτός και εκεί πέρα. Και ποιες είναι οι ορχήστρες? Αν τα έχω μελετήσει, γιατί και ακόμα η μεγάλη Σοβιετική Εγκυκλοπαίδεια είχε καταπληκτικό άρθρο για την ελληνική μουσική και για τους συνθέτες και για τα οδεία. Οπότε εγώ είμαι προετοιμασμένο. Τα οδεία είναι αυτά τα τρία. Και το βασικό ιστορικά το βλέπω Οδείο Αθηνών. Οδείο Αθηνών. Και έτσι πήγα. Το οδείο ήταν κλειστό, αλλά είχα επαφή. Μου έδωσαν το τηλέφωνο του Κουρατζίνου, του δάσκαλου, μετά που ήταν. Και είχα επαφή μαζί του. Μαζί του έδειξα τι παίζω, τι ξέρω. Και μου λέει, θα τα πούμε, έλα στο οδείο να γραφτείς. Ναι. Και έτσι άρχισα επαφή με τον Κορατζίνο. Είχα όμως πρόταση από τους Λαμβρανέους, με έκαναν ακρόαση στο Κολούμπια να παίξω, και ήταν να παίξω με την Βίκη μου σχολείου.
Στην εταιρεία Κολούμπια.
Ναι, εκεί, στην Κολούμπια, ναι. Έκανα ακρόαση, τους άρεσε, λέει, θα παίξεις μαζί μας. Αλλά όταν πήγα να μιλήσω και με τον Κορατζίνο και του λέω, έχω αυτή την πρόταση. Μου λέει, μπορεί να είναι καλά και τα λεφτά, αλλά δεν είναι σίγουρη αυτή η δουλειά. Εσύ διαλέγεις, λέει, εγώ θα σου σύστηνα, αφού γράφτηκε στο στοδίο, να πας στο κλασικό. Μέσα έχουμε τρεις ορχήστρες και τα λοιπά, και σιγά σιγά θα πάρεις το δρόμο και θα πάνε όλα έτσι. Και εγώ άκουσα τη συμβολή, γιατί αυτό το γκρουπ, παρόλο που ήταν πολλά λεφτά, ήταν διαφορά. Τέσσερες φορές στα λεφτά ήταν διαφορά από το έκτακτος που έπαιζα. Άκουσα τη συμβολή του και γράφτηκα στο Οδείο. Και έτσι από το Οδείο άρχισε και μου πρότεινε, έτυχε να είναι η πρώτη συναυλία της ΚΟΑ με το Κολάση, η πέμπτη συμφωνία του Σωστακόβιτς. Και μου λέει...
ένα εμβληματικό έργο και προπαντός
τα αγαπημένα μου
για
έργα.
Τους κρουστούς, για τους πνευστούς.
Για όλη την ορχήστρα και για τη μουσική.
Ακριβώς. Δηλαδή και... είναι το μεγαλύτερο έργο του 20ου αιώνα. Ας το
από τα μεγαλύτερα. Εντάξει, προσωπική για μένα είναι το αγαπημένο μου έργο του Σωστακόβιτς. Είναι, και όλα είναι μεγάλα, αλλά αυτό είναι το κάτι. Τέλος πάντων. Και μου λέει: θα πας εκεί, θα έρθεις μία ώρα νωρίτερα και θα δεις. Ήρθα νωρίτερα, δεν μπορούσα να βρω τι θα παίξω ακόμα. Απάντησε την πήρα 10 παρά 5.
5 λεπτά πριν.
Ναι, ότι θα παίξεις. Εγώ νόμιζα καμιά κάσα, καμιά τρίγωνο. Ξυλόφωνο. Έχω να το δω το ξυλόφωνο. Όχι να το δω, το έχω. Έβλεπε, γιατί στις περιοδίες που ήμουν και στις Σοβιετικές και όλα, έβλεπα κάπου ό,τι διαβεύγωνα, το ακουμπούσα. Τέλος πάντων. Αλλά από το δύο το έχω 14 πόσα χρόνια ήταν, δεν το έχω δει. Μπαίνω μέσα και ξυλόφωνο. Αμέσως άνοιξα την πάρτη. Την έχω ρίξει 3 δευτερόλεπτα στην αρχή, αλλά δεν θα μου τη δώσει. Αποκλείεται να μου τη δώσει. Ο κορυφαίος θα την παίξει.
Ναι.
Έχει, μπαίνω αυτή και βλέπω μέσα. Το μόνο ήταν ευχάριστο ότι ήταν στην αρχή μεγάλη παύση.
Δηλαδή το, στο πρώτο μέρος που δεν παίζει το ξυλόφωνο. Στο πρώτο
παίζει,
μέρος.
Αλλά είναι στο πρώτο, δεν παίζει στην αρχή.
Ναι, 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 ναι.
Και ο Κολάσης ήταν μαέστρος και τα παίζει πολύ αργά και όλο αυτό πήγαινε. Αλλά το μάτι του παίζει. Με είδε.
Είδε ότι είσαι νέος, ναι, και όταν έβλεπε τους νέους τρελαινότανε ο Κολάσης.
Ναι, και εγώ δεν ήξερα. Και έγινε το εξής επεισόδιο. Το πρώτο ξυλόφωνο το έχω παίξει. Παρόλο που ήταν δύσκολο, γιατί πρέπει να πάω νήσωνα με τα έγχορδα.
Ναι.
Όλα αυτά και με τους άλλους. Πήγε καλά. Φτάνουμε στο. Δεν θυμάμαι ποιο μέρο ήταν, νομίζω. Τέλος πάντων, και δεν μπαίνει το Glockenspiel. Το μεταλόφωνο. Και εγώ δεν ήξερα. Εγώ νόμιζα το όργανο είναι εκεί. Δεν είδα την πάρτη. Εγώ είδα μόνο το ξυλόφωνο. Ενώ αυτός που παίζει Glockenspiel και μιλάω. Το όργανο δεν υπάρχει. Και εγώ λέω. Δεν το έχω εγώ. Δεν ξέρω πού είναι το μεταλόφωνο. Γιατί πρώτη φορά ήμουν εκεί. Δεν ήξερα. Και άνοιξε και άρχισε ένα ολόκληρο, να λέει ολόκληρους, ένα μονόλογο. Ποιοι έρχονται εδώ, τι στρέφονται εδώ και ποιος τους φέρνει,
γιατί
είναι εδώ παιδική χαρά, ξέρω εγώ, απίστευτο εγώ. Και εγώ να είμαι εκεί και όλοι να γυρίζουν τα κεφάλια και να με κοιτάνε.
Λοιπόν, να το ακούσουμε λοιπόν αυτό το σόλο, το οποίο μετά, το παίξες καλά όμως.
Το παίξα πάρα πολύ καλά.
Από ό,τι ξέρω. Ας ακούσουμε λοιπόν το φινάλε από το δεύτερο μέρος της πέμπτης συμφωνίας του Σωστακόβιτς. τελευταίο μέρος, το τελευταίο, ας πούμε κάτι σαν φινάλε από το δεύτερο μέρος του Σωστακόβιτς, Πέμπτη Συμφωνία. Ο Αλέκος Χριστίδης είναι εδώ μαζί μας, αυτός ο σπουδαίος κρουστός που έχει παίξει σε όλες τις συμφωνικές ορχήστρες στην Ελλάδα και όπου μπορείτε να φανταστείτε, ως τζαζ μουσικός, ως κλασικός μουσικός, ως pop μουσικός, ως τα πάντα. Αλέκο, ο Νίκος Κορατζίνος ήταν ένας πάρα πολύ μεγάλος δάσκαλος, καθηγητής και των κρουστών αλλά και του κόρνου στο Οδείο Αθηνών. Ουσιαστικά ίδρυσε και τις δύο σχολές. Λέω τις ίδρυσε γιατί δεν υπήρξαν καθηγητές πριν από αυτόν, αλλά αυτός τις έστησε έτσι όπως τις ξέρουμε σήμερα.
Ναι, τα κρουστά ήταν το δεύτερο του όργανο, αλλά εγώ τον παρακολουθούσα, που τον είδα πρώτη φορά που έπαιζε τύμπανο, όταν μπήκα στη Λυρική, στα Αραβωνιάτσα από τον Μοναστήριο το Δεκέμβρη, είδα πώς παίζει. Καταπληκτικός μουσικός, καταπληκτικό ήχο, ελαφρύ, τύμπανα μιλάμε τώρα, τι έπαιζε. Και μεγάλος δάσκαλος.
Είχε σπουδάσει και τα δύο όργανα.
Ναι, απλώς τα κρουστά ήταν δεύτερο όργανο. Εγώ, αυτό που το άκουσα στα τύμπανα ήταν καταπληκτικός. Είναι πάρα πολύ όμορφο ήχο, ήξερε το έργο και είμαι πολύ ευγνώμων γιατί τον έμαθα.
Μια στιγμούλα. Θα ήθελα να ακούσουμε κάτι. Εγώ λοιπόν σας γνώρισα τότε, ήσασταν οι πρώτοι μαθητές του αυτοί που βγαίνατε. Οι δύο έχουν ήδη φύγει από τη ζωή, ο Δημήτρης ο Παπαδημητρίου και ο Τάκης ο Μαρινάκης, ο αγαπημένος μας Τάκης Μαρινάκης, και οι δύο πολύ αγαπημένοι μου φίλοι. Ο Δημήτρης ο Μαρινάκης πριν από λίγο καιρό μας άφησε και θα ήθελα να ακούσουμε κάτι που παίζετε μαζί. Είναι Μπαχ. Ναι. Ντο Ματζόρε. Το πασίγνωστο, το πρελούδιο από τα 24 πρελούδια και φούγγες. Και πώς συνδυάζεστε ένας δίσκος που βγήκε για τον Νίκο Κορατζίνο σε σχέση με τα κρουστά όμως αυτό, έτσι.
Και η συναυλία οργανώθηκε από τον Νίκο Κορατζίνο.
Ναι. Στο Παλάσι νομίζω είχε γίνει ή στο Δύο Αθηνών.
Όχι, στο Ολύμπια.
Στο Ολύμπια.
Ηχογράφηση.
Κάναμε και ναι, γίνανε σε διάφορα μέρη. Λοιπόν, ο Τάκης Μαρινάκης και ο Αλέκος Χριστίδης, Μπαχ. Ακούσαμε Μπαχ φυσικά, με τον Τάκη Μαρινάκη στη Μαρίμπα και τον Αλέκο Χριστίδη στο βιμπράφωνο, σωστά?
Ναι.
Όπου ο Αλέκος Χριστίδης είναι εδώ μαζί μας σήμερα στο στούντιο του τρίτου προγράμματος και με αφορμή βέβαια την παρουσία του εδώ παρουσιάζουμε και ένα σωρό κρουστά. Είναι μια εκπομπή η οποία είναι πολύ διαφορετική από όλες τις άλλες που ξέρετε, αφού ο Αλέκος Χριστίδης όχι μόνο έπαιξε, αυτοσχεδίασε, έπαιξε πάνω σε συμφωνικές ορχήστρες. Θα ακούσετε διάφορα πράγματα σήμερα. Λοιπόν, ως μέλος συγκροτημάτων σύγχρονης μουσικής, Αλέκο Χριστίδη, έχεις λάβει μέρος σε συναυλίες και ηχογραφίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Για πες μας, από ό,τι ξέρω, εσύ έγραψες πρώτος την ψάπφα του Ιάννη Ξενάκη, σωστά?
Ναι, αυτό ήταν το 86 αργότερα, αλλά προηγήθηκε εδώ από το τρίτο πρόγραμμα που ήταν το φυτώριο όλων αυτών και το κέντρο, επί Χατζηδάκη, Σβέτσα. Είχαμε ένα σύνολο που λεγόταν Σίμολπα στην αρχή. Mm-hmm. Ήταν νομίζω 6 άτομα. Ήταν η φλάουτο Στέλλα Γαδέδη, Βρανούση Ριάννα στο πιάνο, Νατάσα Ανανάστη Βιόλα, ο Κιωσόγλου Στάθης στο κλαρίνο.
Μεγάλη μουσική όλη.
Ναι, Πατρική Δουνίνα στο βιολί. Ήταν η κορυφαία νέη μουσική. Mm-hmm. Και εγώ είμαι τυχερός που μπήκα σε αυτό το team. Είχαμε πάρα πολλές πρώτες παρουσίες. Τώρα μιλάμε για συνθέτες όπως είναι ο Κουμεντάκης, ο Κούκος, ο Τραβλός, ο Παπαδάτος. Δεν μπορώ όλα να τα πω. Υπολόγισα ότι με αυτό το σύνολο παίξαμε πάρα πολλούς νέους και συν ακόμα μετά με τον Αντωνίου που προχώ, mm-hmm, είχα επαφή με το σύνολο. Περάσαν τουλάχιστον 80-90 συνθέτες από αυτά τα συναυλίες και εργαστήρια που έκανε ο Θόδωρος Αντωνίου.
Ο Θόδωρος Αντωνίου με αυτό το συγκρότημα ελληνικής μουσικής που είχε κάνει και που παίξαμε τόσες πολλές φορές και εγώ ήμουν 7 χρόνια μαζί του και στο Μέγαρο, νομίζω ότι παίχτηκαν πάρα πολλοί συνθέτες και ακούστηκαν για πρώτη
περίπου, φορά. Λέω 80-90.
Είναι τρομερό.
Μπορεί και παραπάνω. Λέω αυτό που ξέρω.
Είναι τρομερός. Λοιπόν, θα ήθελα να ακούσουμε έναν αυτοσχεδιασμό δικό σου, ο οποίος είχε γίνει κάπως έτσι, σωστά, με την Ηλέκτρα.
Ναι, είχα πολύ ωραία εμπειρία με το Εθνικό Θέατρο πολλές φορές και με το Σεβαστίκογλου και μετά με την Κονιόρδου και με μουσικούς πάρα πολύ καλούς, με τον Τάκη Φαραζή. Είχα φοβερές εμπειρίες που είχε μέσα στοιχεία αυτοσχεδιασμού, με λόγο που ήταν συνδυασμός με το θέατρο, όλη τη δράση τη θεατρική, και πήρα μεγάλες εμπειρίες.
Λοιπόν, θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσουμε αυτό τον αυτοσχεδιασμό και να τον ακούσουμε live. Δηλαδή live. Δεν θα είναι live αφού ηχογραφούμε την εκπομπή μας, αλλά θα τον ηχογραφήσουμε εδώ μέσα στο στούντιο. Φέραμε λοιπόν ένα τύμπανο από την ορχήστρα δίπλα. Φέραμε διάφορα κρουστά τα οποία
πιάτα ο
Αλέκος τα έχει έτοιμα να παίξουν δυνατά, να πήρε ένα δοξάρι.
Ένα δραματικό στοιχείο ήθελα να δείξω.
Ναι, και το οποίο αυτό σύνολο των κρουστών ο Αλέκος Χριστίδης θα παρουσιάσει κάτι αντίστοιχο με τη στιγμή του θανάτου, της δολοφονίας του Αγαμέμνονα από την Ηλέκτρα, από εκείνη την εποχή. Αλέκο, είσαι έτοιμος να παίξεις?
Είμαι έτοιμος να παίξω και μία φορά το παίζω, μία φορά γράφεται.
Πολύ καλά λοιπόν, εμπρός λοιπόν. Thank you. πάει μας πέθανε ο Αγαμέμνονας. Κάπως έτσι αυτοσχεδίασε και ο Αλέκος Χριστίδης στην Ηλέκτρα όταν χρειάστηκε να αυτοσχεδιάσει. Εμείς τον ακούσαμε εδώ πέρα.
Είχα
σχεδόν live, έτσι.
Έχω μεγάλη εμπειρία από τους σκηνοθέτες. Σεβαστίκογλου, Κονιόρδου, Γιώργος Μιχαηλίδης, ναι. Όλους αυτούς.
Όλους αυτούς. Πραγματικά έχεις παίξει πάρα πολύ και στο θέατρο και παντού. Στο τρίτο πρόγραμμα δούλεψες πάρα πολύ, σωστά.
Ναι, είναι
και στη Λιλιπούπολη ήσουν.
Ναι.
Παντού.
Λιλιπούπολη μπήκα πολύ εύκολα. Έψαχνα εδώ, περίμενα πότε θα έχει καμιά εργασία να με φωνάξουν στη Συμφωνική, γιατί ήταν εδώ, ήμουν με το τρίτο, με τους μουσικούς εδώ, ψάχνω μια δουλειά. Και κάποια στιγμή εκεί που είμαι στο διάδρομο βγαίνει ένας με μεγάλο μαύρο μαλλί και λέει παιδιά, ποιος είναι εδώ κρουστός κάπου, έχουμε την εκπομπή. Ήταν ο Κυπουργός.
Και έτσι... Κυκλοφορεί κανένας κρουστός εδώ στα περίχωρα.
Και εγώ δείχνω, εγώ είμαι εδώ. Και επιτόπου μπήκα μέσα.
Συγγνώμη, υπάρχει ένα ηθικό δίδαγμα σε όλη αυτή την ιστορία. Ναι. Να είστε μπροστά, κύριοι. Άμα είστε μπροστά, θα σας πάρουν.
Ναι, ναι.
Άμα είστε από πίσω, δεν σας παίρνει κανένας. Αυτό είναι το ηθικό δίδαγμα της ιστορίας.
Όχι μόνο. Να κυκλοφορείς.
Να κυκλοφορείς.
Πρέπει να κινείσαι συνέχεια.
Και ο Αλέκος Χριστίδης κινείται συνέχεια, σας βεβαιώνω. Λοιπόν, εγώ θέλω να κάνουμε τώρα ένα άλλο πείραμα, Αλέκο Χριστίδη. Θέλω να βάλουμε, να ακούγεται μια συμφωνική ορχήστρα στο χορό των νεαρών κοριτσιών εκεί του Χατσατουριάν και να παίξει το σόλο του μεταλλόφωνου. Είσαι έτοιμος, μπορεί,
ναι,
να το κάνεις και αυτό.
Αλλά παίζω όχι μόνο το σόλο, γιατί είναι το μπαφόν αυτό, αλλά παίζω όλο το κομμάτι. Το παίζω τώρα όλο.
Αχα,
σαν σόλο.
Γιατί έρθει με άγριες διαθέσεις από ό,τι,
ναι,
βλέπω.
Θα
έτσι
το παίξω όλο το κομμάτι, γιατί οι Ρώσοι το κάναν όλα τα γνωστά pop κομμάτια του Χατσατουριάν, όλα αυτά, χώρες του πλατιών. Το κάναν transcription για να παίζει σε όλο όργανο. Το πιο χαρακτηριστικό, ας πούμε, γι' αυτό το κομμάτι χαρακτηριστικό είναι το μεταλλόφωνο, από τα κρουστά.
Μάλιστα.
Και γι' αυτό το παίζω, γιατί μ' άρεσε και το παίζω, θα το παίξω εδώ όλο.
Λοιπόν, αγαπητέ μας Στέλιο Εφεντάκη, θέλω να μας στήσεις τα μικρόφωνα, να μας στήσεις ολόκληρο το σετ και ο Αλέκος είναι έτοιμος. Εμπρός λοιπόν. Χατσατουριάν. Ακούσαμε το χορό των κοριτσιών από την Καγιανέ του Αράμ Χατσατουριάν. αλλά δεν ήταν όπως θα περιμένατε και όπως το φαντάζεστε. Είναι ο Αλέκος Χριστίδης ζωντανά να παίζει το μεταλλόφωνο πάνω στη συμφωνική ορχήστρα. Αλέκο Χριστίδη, που βρίσκεσαι εδώ μαζί μας, είσαι καταπληκτικός, σε ευχαριστούμε. Είναι τρομερό να το βλέπεις να γράφετε μία και έξω ένα τόσο δύσκολο κομμάτι για το μεταλλόφωνο. Και να επιστρέψουμε σε σένα και πώς ήταν η εμπειρία σου στην εθνική λυρική σκηνή που έπαιξες ως κορυφαίος από το 82 στο 87. Έπαιξες στην Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ από το 87 στο 92 και ως κορυφαίος και στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Δηλαδή σε όλες αυτές τις ορχήστρες μπήκες μέσα και διέπρεψες.
Ευχαριστώ, σιγά σιγά όλα γίναμε. Τώρα θα σας πω, λυρική σκηνή ήταν πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία. Δεν θέλω να πω πολλές ιστορίες που πέρασα μέσα. Έφυγα μόνο για δύο λόγους. Πρώτος λόγος ήταν ότι η λυρική είχε πρόβες το πρωί και πρόβες το βράδυ και παραστάσεις το βράδυ. Εγώ έχω ένα χόμπι, να παρακολουθώ συναυλίες και διάφορα μουσικά γεγονότα κτλ.
Δεν μπορούσες.
Δεν μπορούσα, πρώτον. Δεύτερο, το ρεπερτόριο και τεχνικά και μουσικά ήταν περιορισμένο. 10-12 όπερες το χρόνο.
Ενώ στην Κρατική Ορχήστρα φαντάζομαι τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Ναι, κάθε εβδομάδα είναι καινούριο. Ναι, πρώτα πήγε στην ΕΡΤ.
Σωστά. Αλλά η Κρατική ήταν η κορυφός και μόλις έγινε ο καινούριος νόμος για την μονοθεσία, αποφάσισα και ήταν πολύ καλά που πήγα, γιατί η Κρατική έχει το μεγαλύτερο ρεπερτόριο, τους πιο δυνατούς μουσικούς και μαέστρους που δουλεύουν.
Ενίσταμε, κύριε Πρόεδρε, έχει πολύ δυνατούς μουσικούς και η λυρική σκηνή και η ΕΡΤ.
Ναι, αλλά ρεπερτόριο είπαμε. Η Κρατική
είπαμε για το ρεπερτόριο.
Τρία έργα την εβδομάδα. Τρία
Σωστά.
έργα.
Και το λίγο. Πρέπει τέσσερα. Να είσαι μέσα σε αυτό.
Το ρεπερτόριο, γι' αυτό.
Το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω. Όμως δούλεψες και με τον Μάνο Χατζηδάκη.
Ήταν μεγαλύτερη
για 16
εμπειρία
χρόνια
εκτός των ορχιστρών.
Mm-hmm. Για πες μας για την εμπειρία σου με τον Μάνο Χατζηδάκη.
Ξεκίνησε από το τρίτο πρόγραμμα. Κάποια στιγμή αποφάσισε ο Χατζηδάκης να κάνει το φεστιβάλ Μουσικός Αύγουστος στην Κρήτη. Και έκανε μια μικρή ομάδα και εγώ βρέθηκα σε αυτή την ομάδα μαζί με το Σάβα Ζάνα που έπαιζε κρουστά. Και ήταν μεγάλη εμπειρία σε αυτό το φεστιβάλ. Γιατί παίζαμε διαφορετικά πράγματα, όχι μόνο τη μουσική του Χατζηδάκη, αλλά είχαμε εμπειρίες πολύ μεγάλες. Ας πούμε, παίξαμε με το μουσική του Πιατσόλα, δηλαδή έπαιζε σολίστ στο Μπαντονιόν και εμείς ήμασταν η μικρή ορχήστρα που το συναδεύανε.
Α, έχεις παίξει με τον Πιατσόλα.
Ναι, δύο συναυλίες είχε κάνει εκεί πέρα. Και...
Και με ποιον δεν παίξατε εκεί και τι δεν κάνατε στο μουσικό έργο.
Εγώ όλα δεν τα θυμάμαι, αλλά ξέρω ήταν μεγάλη εμπειρία. Μετά άλλα φεστιβάλ, μετά κάποιες περιοδίες. Δεν έκανε πολλές συναυλίες ο Χατζηδάκης, ειδικά την πρόση τη δικιά του μουσικού. Mm-hmm. Αλλά έκανε διάφορα φεστιβάλ, ας πούμε, φεστιβάλ τραγουδιού στην Κέρκυρα. Που είχαμε
Στην Καλαμάτα.
Στην Καλαμάτα με φώναξε ξαφνικά ο Κυπουργός. Δεν ξέρω τι έγινε, γιατί δεν είχαν κρουστό και πρέπει να παίζει ένας κρουστός που να παίζει τα πάντα.
Ποιον θα πάρουν, τον Αλέκο Χριστίδη που τον έχουμε μαζί μας στο τρίτο πρόγραμμα εδώ. Να ακούσουμε κάτι από Χατζηδάκη. Δηλαδή, όχι ακριβώς το Χατζηδάκη.
Όχι, εδώ είναι μια... Επειδή ασχολήθηκα πολύ και μου άρεσαν τα κομμάτια, τα θέματα του Χατζηδάκη, κάναμε μια διασκευή με το Voyage Trio που παίζει ο Αλέξανδρος Ορφανός πιάνο, ο Μάνος Λούτας μπάσο και εγώ drums.
Το κομμάτι είναι
Άσπρο Περιστέρι.
Αλλά όχι όπως το ξέρουμε.
Όχι, όχι. Είναι
σε τελείως
μια ελαφρά διασκευή της jazz.
Μάνος Χατζηδάκης, Voyage Jazz Trio.
2010 είναι η ηχογράφηση.
Ας τα ακούσουμε. Thank you. Ήταν το άσπρο περιστέρι του Μάνου Χατζηδάκη, αλλά αλλιώς, από το Voyage Jazz Trio, με τον Λέκο Χριστίδη στα κρουστά, τον οποίο τον έχουμε εδώ μαζί μας στην εκπομπή του τρίτου προγράμματος. Αλέκο, επειδή τελειώνει ο χρόνος μας, θα μας πεις γρήγορα τα όνειρά σου, τα σχέδιά σου.
Πρώτα-πρώτα έχω μεγάλη εμπειρία. Έχω κάνει 6, 7, 8 projects στη μεγάλη αίθουσα του Μέγαρο Μουσικής με διάφορα θέματα. Τώρα, αυτή τη στιγμή δουλεύω το εξής. Έχω πιάσει μουσική για βουβαέργα ragtime, είναι κυρίως, και έχω κάνει ένα πρόγραμμα με το σύνολο Old Time Players, Athens Old Time Players. Και τώρα, μεθαύριο, το Σάββατο, θα παίξουμε στο πολιτιστικό κέντρο Μπενετάστος, στο παλαιό ψυχικό, 8 η ώρα το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Mm-hmm. Θα παίξουμε μουσική αρχή 20ου αιώνα μέχρι τη δεκαετία του 30. Κυρίως Τζόπλιν και του Γιάννη Βουλουρή, 2-3 κομμάτια που είναι γνώστης της ρεκτάι μουσικής. Έκανε και εκπομπές κάποτε πολύ παλιά εδώ στο Τρίτο. Mm-hmm. Αυτό. Και το άλλο πρόγραμμα εκπαιδευτικό που δουλεύω με τη, θέλω να το κάνω με τη Μαρία Παπαπετροπούλου.
Τη σπουδαία αυτή πιανίστα, ναι, την είχαμε παρουσιάσει και στην εκπομπή μας εδώ.
Ετοιμάζω, δεν ξέρω πού τα βγήκε, πώς. Αυτό έχω στα σχέδια και εκπαιδευτικά προγράμματα σε όλα τα κρουστά όργανα.
Αϊκίνητος και χαλκέντερος.
Αλλά με τέτοια όμορφα κομμάτια όπως είναι το Χατσετουριάν, Σωστακόβης και διάφορα άλλα.
Έτσι. Αλέκος Χριστίδης ήταν μαζί μας σήμερα στο στούντιο του τρίτου προγράμματος και η εκπομπή Οδηγός Ορχήστρας για Νέους με τον Νίκο Ξανθούλη. Ευχαριστεί το Στέλιο Εφεντάκη για τη φροντίδα του ήχου και σας χαιρετά όλους, κυρίες και κύριοι. Γεια σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και το Στέλιο και τον Νίκο.